hvordan er det, det fungerer. Lige før coronanedlukningen, så mistede jeg mit job igennem de sidste halvanden år, og troede til at starte med, at jeg kunne klare mig med at tage vikarvagter. Og det viste coronaen så, at det kunne ikke lade sig gøre. Og omtrent samtidig, eller i hvert fald ganske få uger efter, så annoncerede min sidste hjemmeboende datter på 19 med 2 dages varsel, at hun havde fået et værelse i Roskilde, så nu flyttede hun. Og så gik der en uge eller to, og så var der nedlukning, og så sad jeg der i en stor lejlighed på Frederiksberg, pal alene i verden. Og hvad så, ikke? Så der var rigtig meget tid til at tænke. Og der var rigtig mange spekulationer omkring, om jeg burde kunne have forhindret, at og det kunne let gå lidt i selvsving. Men ind i den der uro, så var der et eller andet, der begyndte at dæmre. Som sådan, kender I ikke det, når man sådan... Man kan høre noget langt væk, men det er så langt væk, så man er lidt i tvivl om, om man har hørt det, eller man ikke har hørt det. Altså sådan lidt ligesom hjemme i bilen, ikke? Altså man kender lyden, og var den der? Nej, det var nok ikke den. Det var nok bare vinden, eller... Jo, det var måske den. Den der fornemmelse. Og det, der var ved at dæmre for mig, det var, at min bekymring var noget, jeg selv skabte ved at have en forestilling om, at det, der skete, var en fejl. Jo. Jeg har lyst til lige at fortælle jer bare ganske kort om mig. Jeg er mor til 3 voksne børn. 31 år, 28 år og 19. Jeg er lige blevet mormor til nummer 2. Jeg er bonusfarmor til 2 børn i Østrig. Jeg kom til tro som 17-årig. En gang, hvor Peter Götz var med Youth for Christ i Vandløse og tale. Og på det tidspunkt havde jeg absolut ingen troserfaring, jeg havde ingen bibelerfaring, jeg havde gået til præst og kendt nogle af historierne, men havde overhovedet ikke noget forhold til, hvad man skulle bruge dem til. Så jeg var i meget streng oplæring hos en med KFS'er, som også kom i Vandløse Frikirke dengang, som simpelthen lærte mig at læse Bibel. Vi sad tit på gymnasiet efter undervisningen var slut, og jeg stillede ham en million spørgsmål, og det kan ikke passe, hvorfor det, og bla 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 bla. Og han havde virkelig sin sag for så meget, så nogle gange var han nødt til at ringe hjem til sin far og sige, hvad søren skal jeg svare hende? Fordi jeg er meget logisk tænkende, og jeg vil gerne have, at ting skal passe. Men der blev 2 principper, som ligesom reddede mig. Og det ene, det står i salme 119, der står, at summen af Guds ord er sandhed. Og det løste et eller andet for mig, som er sådan lidt matematisk, analytisk indrettet, at hvis det handler om at finde summen, jamen hvis der så er noget, der ikke stemmer, så er det sikkert, fordi man regnede forkert et eller andet sted. Ikke? Altså når man sidder som matematiker og laver store udregninger, så skal der ikke ret meget til. Man skal bare have en parentes forkert, lave en lille fortegnsfejl eller en potensfejl eller et eller andet, så går det helt, helt galt. Og så må man tilbage og kigge på regnestykket igen og se, hvorfor giver det ikke det resultat, som det skal. Og et af de store resultater, der skal være, hvis det her skal give mening, det er jo, at uanset hvad jeg læser i Bibelen, så skal det ende med, at Gud er kærlighed. Det er ligesom et af hovedresultaterne, som vi har fået givet på forhånd. Så hvis vi læser noget, der ender med et andet resultat end Gud er kærlighed, så er der en regnefejl et eller andet sted. Så det er det her univers, som jeg har med mig, og som jeg læser min Bibel med, og som jeg prøver at forstå hele det her bekymringsanfald i. Jeg var jo altså meget bevidst om, at jeg bekymrede mig. Jeg var også meget bevidst om, at vi bliver inviteret til ikke at bekymre os. Og jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvor det var, at kæden hoppede af. Men jeg vidste jo godt, at der måtte være en regnfejl. Og så er det altså, der sker noget spændende, når vi tør stå i den der usikkerhed og insistere på alligevel at tage Guds ord for ligesom det psykologisk pålydende. Nogle gange kan vi blive så optaget af detaljerne og af at få enkeltdelene til at stemme, eller få dem til at betyde noget konkret, eller noget med to streger under. Men det er jo noget levende, noget vi har med at gøre, fordi Gud forholder sig til os. Så den lille plingelyd, der var ved at vokse ind i mig, den blev ved med at pege mig helt tilbage til starten. At noget af min regnefejl lå i den forståelse, jeg havde af noget af det allerførste, vi får at vide, der skete. Så jeg vil godt lige læse noget sammen med jer fra 1. Mosebog, kapitel 3. Ja, okay, måske kapitel 2 lidt også. Der er noget med, at Gud har skabt mennesket og sat det i en dejlig have. Og i den have, der er der to træer. Et træ til liv og et træ til kundskab. Og mennesket får at vide, at du må godt spise af det hele, men træet til kundskab og godt, om godt og ondt må du ikke spise af. For hvis du gør det, skal du dø. Så ved vi, at der kommer en og siger, ah, altså, sådan skal du ikke forstås. I kommer ikke til at dø af det. Det er bare fordi Gud ved, at hvis I spiser af det træ, så bliver jeres øjne åbnet. Og hvad var det så, de øjne blev åbnet til? Hvad var det, de så? Det var det, jeg begyndte at ligesom få fornemmelsen af, at det her, det er faktisk meget, meget vigtigt. Hvad var det, der skete som resultat af at have ønsket sig kundskab om godt og ondt? Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Og så står der videre ved aftenstid, hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Så altså, resultatet af den her oplysning, deres øjne blev åbnet, det var, at de fandt ud af, at der er noget galt med mig. Hov! Og så gemte de sig. Fra at have levet i den der trygge tillid til, at det var ligesom det skulle være, og at Gud var god, og at alt var i orden, der kom bekymringen. Der er noget galt med mig. Jeg bliver nødt til at gemme mig. Og det, som gik op for mig midt i al den her bekymring, det er, at det er det, der altid sker. Når jeg er i gang med at finde ud af, hvad er godt og hvad er dårligt. Det er sikkert ikke godt, at min datter er flyttet nu. Hun skulle jo helst være blevet hjemme, til hun var færdig med 3.G. Det er sikkert ikke godt, at jeg har mistet jobbet lige nu. Det bliver smadret svært at få et og bla bla bla. Det er sikkert ikke godt. Og så er der pludselig fejl ved mig og ved min situation. Og hvad sker der så? Så bliver jeg bange. Så gemmer jeg mig. Så trækker jeg mig væk fra fællesskabet. Det korte og lange er, det er ikke en særlig god feature for os at være beskæftiget med at bedømme godt og ondt. Vi har ligesom ikke ramt nok til at håndtere den viden, uden at det skader os på en anden måde. Vores tryghed dør. Vores fællesskab med andre dør, når vi er i gang med at finde ud af, hvad der er godt og ondt. Og så skete der en anden ting, fordi pludselig opdagede jeg et besynderligt slægtskab, som jeg ikke havde lagt mærke til før, imellem det at bekymre sig og det at dømme. Fordi, hvad var det, der skete her? Hvem var det, der dømte dem? Var det Gud, der sagde, helt ærligt, hvad I lavede? I går rundt her og splitter nøgne. Nej. Gud sagde ikke noget. Han kaldte bare på Adam og sagde, hvor er du? Og han sagde, jeg hørte dig i haven, og jeg blev bange, fordi jeg er nøgen, så jeg gemte mig. Og Gud kommer med det dejlige, kærlige spørgsmål, hvem fortalte dig det? Det er et rigtig godt spørgsmål, har jeg lagt mærke til, når jeg begynder at køre ind i bekymring. Jamen det, og jamen det, hvem fortalte dig det? Fordi det er det samme. Det var deres bedømmelse af dem selv, af godt og ondt hos dem selv, der dømte dem uden for fællesskabet med Gud. Og det er det samme, der sker imellem os, at det er vores bedømmelse af, hvad der er godt og forkert ved os, eller godt og forkert ved andre, der gør, at vores fællesskab nogle gange har trange kår. Fordi fællesskab er jo at dele, at være åbne og være sammen. Jeg har læst et sted, at sandt selvværd er ligeværd. Og det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Så jeg lavede et nyt ordsprog. Man plejer at sige, at man kan ikke blæse og have mel i munden samtidig. Man kan ikke dømme og leve i et trygt fællesskab og uden bekymring samtidig. Og pludselig, så kom der en helt ny kærlig lyd til de der ord, Jesus siger, når han siger, døm ikke, for at I ikke skal blive dømt. Fordi det er ikke andre, der dømmer os, når vi dømmer. Men vi kan ikke dømme andre, uden at dømme os selv. Og det står der jo også, den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget? Det er for vores skyld, vi ikke skal dømme. På samme måde som det er for vores skyld, vi ikke skal bekymre os. Jeg kan jo godt mærke, at når jeg bevæger mig ind i det her og prøver at arbejde med det her, så sker der nogle følelsesmæssige ting i mig, og så kommer der nogle protester og nogle, jamen hvad så med, og blablabla, og har du tænkt på det, og det går jo ikke. Fordi det er en meget udbredt overbevisning, at man er nødt til at have kundskab om godt og ondt for at kunne have en eller anden form for retfærdighed. Det stikker Jesus bare også en kæp i hjulet på. Fordi det han beder os om, det er jo at ligne Gud, som ikke gør forskel på folk. I har hørt, der er sagt, det er i Matteus evangeliet kapitel 5. Du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger, at jeg elsker jeres fjender og bed for dem, som forfølger jer. For at I må være jeres himmelske fars børn, fordi han lader sin sol stå op over onde og gode. Så han ved godt, hvad der er godt og ondt. Han gør bare ikke forskel på dem. Og han lader regne over retfærdig og uretfærdig. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Og så langt jeg kan tænke lige nu, så er den bedste måde at opnå det på, det er simpelthen ved at sige op fra mit job som hende, der har kundskab om godt og ondt. Det kan vi faktisk roligt overlade til Gud og have kundskab om. Og så er det jo sjovt at se, at nogle af de ting, Paulus siger igen og igen, det er, vi skal bare være optaget af det gode. Den kommer endda med en kæmpe lang remse, det er Efeserbrevet. Jeg skal lige se, om jeg kan finde. når det kan jeg overhovedet ikke. Jo, her. Det er fordi, det er i Filipperbrevet. Det gør en stor forskel. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på scenen. Og så bruger jeg Paulus også rigtig lang tid i Romerbrevet 14 på at beskrive en masse om, hvad folk mener er den rigtige mad og den forkerte mad, hvad man må og hvad man ikke må, og kommer frem til den konklusion, at Guds rige består ikke i mad og drikke. Guds rige består ikke i, hvad der er det rigtige og det forkerte, men i retfærdighed og glæde og fred i den hellige ånd. Og den invitation til at gå ind og blive som et barn og holde op med at afstå fra den der kundskab om, hvad der er godt og dårligt og træde ind i fællesskabet, den står altid åben. Og så er vi tilbage til det, vi læste her start med. Mit åg er gavnligt. Min byrde er let.